Ahmad Farg'oniy, astronomiya fani asoschisi. To'liq ismi Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasr Farg'oniy. Otasining ismi Muhammad ibn Kasr bo'lgan. Alloma 798-yili Farg'onada tug'ilgan. Dastlabki ta'limni shu yerda olib, so'ng ilm talabida 14 yoshida Movarounnahr va Xurosondan ko'plab mutafakkirlar jam bo'lgan Marv shahriga boradi. Keyinchalik Bag'dodda astronomiya, falsafa va matematikadan saboq oladi. U buyuk qomusiy olim sifatida Sharqda Farg'oniy, Yevropada Al-Fraganus nomlari bilan mashhur bo'lgan. Uning ilmiy faoliyati yoshligidan ilmga qiziqishi yuqori bo'lgan Ahmad Farg'oniy qisqa fursatda arab tilini puxta o'zlashtirdi. So'ng hisob ilmini egalladi. Barcha ilmlar orasida ayniqsa astronomiyaga qiziqishi yuqori edi. Ahmadning maktabdagi ustozi undagi qobiliyatni sezib, otasini o'z huzuriga chaqiradi. Ahmad iste'dodli o'quvchi bo'lgani uchun ta'limni Bag'doddagi oliy madrasalardan birida davom ettirishi lozimligini aytadi. Otasi ustozning bu taklifidan mamnun bo'lib, uni Bag'dodga yuborishga rozi bo'ladi. Bu paytda Bag'dod taxtida Harun ar-Rashid o'tirardi. U tashkil qilgan Baytul Hikma butun dunyoga mashhur edi. Unda xalifalikning turli tomonlaridan kelgan olimlar, shoirlar va din peshvolari yig'ilgandi. U yerda ilmiy tadqiqotlar, tarjimalar, astronomik kuzatishlar va diniy masalalar bo'yicha izlanishlar olib borilar edi. U har kuni darsdan so'ng bo'sh vaqtini kitob do'konida o'tkazar edi. Husnixatda mohir bo'lgan Ahmad do'kondorning yozuv ishlariga yordam berar, evaziga bepul kitob mutolaa qilar edi. Ahmad Iroqning Basra va Haron shaharlarida ham bo'lib, u yerdagi olimlardan saboq oladi. Matematika, geografiya, mantiq, ilohiyat, falsafa, tilshunoslik va boshqa fanlarni puxta egallaydi. Yunon tilini o'rganib, yunon olimlarining asarlarini arab tiliga tarjima qilishga kirishadi. Ahmad Farg'oniy astronomiya bo'yicha o'qigan va kuzatganlarini natijasini bir daftarga qayd qilib borar edi. Yozganlarini usturlub to'g'risidagi mukammal kitob nomli bir asarda jamlashni o'ylab yurardi. Nihoyat u aniqlagan ma'lumotlari asosida bir uskuna yasashni rejalashtiradi. Bir kuni u kitob do'konida Muhammad ibn Muso Xorazmiyni uchratadi. Ahmad uning shuhratini yaxshi bilar, ko'p asarlarini o'qigan edi. Ular o'rtasida uzoq va samimiy suhbat bo'lib o'tadi. Xorazmiy Ahmadning usturlub haqida kitob yozayotganidan xabar topgach, nihoyasiga yetganidan so'ng ko'rsatishini so'raydi. Ahmad bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qiladi. Muhammad Xorazmiy bu vaqtda Baytul Hikmaga rahbarlik qilardi. Agar Ahmadning mazkur asari Baytul Hikma ulamolariga ma'qul kelsa, yosh olimning bu ilm dargohiga xizmatga o'tishi aniq edi. Ahmad Farg'oniy asarini 815-yili yozib tugatadi. Unda alloma usturlub asbobini quyidagicha ta'riflaydi. Usturlub doira shaklida bo'lib, yuqorisida bo'rtib chiqqan bo'yni va unga o'rnatilgan halqasi bor. Asosiy hisoblash vositalari doira ichida joylashgan. Doiraning chetlari 24 qismga bo'lingan. Doira ichida uning 4dan 3 qismini egallagan aylana, uning ichida esa yana bir kichik doira bor. Kichik doira ichidagi ko'rsatkichlar hisoblash vositalaridir. Xorazmiyning taklifiga ko'ra Ahmad Farg'oniy o'z asarini Baytul Hikmaga olib keladi. Xorazmiy kitob bilan tanishar ekan 17-18 yashar Ahmadning yaxshigina olim bo'lib yetishganiga ishonch hosil qiladi. Baytul Hikma ulamolarning fikrini o'rganish uchun kitobni olib qoladi. Keyinroq ular bilan Ahmad Farg'oniy o'rtasida savol-javob bo'lib o'tadi. Shundan so'ng alloma akademiyaga qabul qilinadi. Ahmad Farg'oniyning asari haqli ravishda Baytul Hikmadagi barcha olimlar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Yosh olim Muhammad Xorazmiyning topshirig'iga binoan akademiyadagi ishini astronomiyaga oid bir asarni yunon tilidan arabchaga tarjima qilish bilan boshlaydi. Dastlab Bag'doddagi rasadxonada faoliyat olib borgan Ahmad Farg'oniy, keyinchalik Mamun topshirig'iga binoan Damashqdagi rasadxonada osmon jismlari harakatini o'rganish, ularning o'rnini aniqlash bilan shug'ullanadi va yangi zich tuzish ishlariga rahbarlik qiladi. Shuningdek, ayrim astronomik asboblarni ixtiro qilish, falakiyotshunoslikka doir boshlang'ich bilimlarni belgilash va tartibga solish ishlariga salmoqli hissa qo'shadi. Shu bilan birga Ahmad Farg'oniy bu safari davomida yunon astronomlari, jumladan Ptolemeyning yulduzlar jadvali asarida berilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqish hamda o'sha davrdagi barcha asosiy joylarning jo'g'rofiy koordinatalarini yangidan aniqlash bo'yicha muhim tadqiqotlarda faol ishtirok etgan. Astronomiya, matematika va geografiyaga oid atamalarini belgilab chiqishdan maxsus ilmiy ishlarni amalga oshirishda ham uning xizmati juda katta bo'lgan. Tarjima va ilmiy izlanishlar bilan bir qatorda Alloma Baytul Hikmadagi talabalarga ham dars berar edi. Shu tariqa oradan 20 yil o'tdi. 828-832 yillar oralig'ida Baytul Hikma olimlari astronomiya va geografiyaga oid qator tadqiqotlarni amalga oshirdi. Muhammad Xorazmiy va Ahmad Farg'oniy bu ishlarga bosh-qosh bo'ldi. Ushbu tadqiqotlar natijalari jamlanib, mukammal bir jadval tuzildi va unga ma'mul jadvali deb nom berildi. Ana shu jadval asosida Farg'oniy samoviy harakatlar va yulduzlar ilmi majmuasi kitobini yozdi. 833 yilda xalifalik taxtiga Mu'tasim o'tirgandan so'ng Bag'doddagi Shamosiya va Damashqdagi Kasiyun tog'ida ikki rasadxona qurishga farmon berdi va bunday mas'uliyatli ishga rahbarlik Ahmad Farg'oniyga topshirildi. Farg'oniy tomonidan amalga oshirilgan so'nggi ish 861 yili Qohirada Miqyosin Nil nilometrini tiklash edi. Bu inshoot Misr taraqqiyotida muhim rol o'ynagan. Ilmiy texnik va me'moriy jihatdan g'oyat noyob va o'ziga xos bu qurilma Nil daryosi yoqasidagi Ravza orolchasida hozirga qadar saqlanib qolgan va undan Misr xalqi hali hanuz foydalanadi. Shunisi qiziqki, aynan shu uskuna yordamida Misr aholisidan olinadigan yillik soliq miqdori belgilanib turgan. Ya'ni suv sathi ekin sug'orish nuqtai nazaridan qanday me'yorga yetgan bo'lsa, soliq miqdori ham shunga qarab shakllantirilgan. Suv sathi kamayib, qurg'oqchilik boshlanadigan yoki aksincha, suv ko'tarilib, ekinlarni yuvib ketishi mumkin bo'lgan vaqtlarda soliq miqdori kamaytirilgan. Bu Misr aholisining adolatli turmush kechirishi uchun xizmat qiluvchi uskuna bo'lgan. Shu bilan birga Alloma yilning eng qisqa va eng uzun kunlari mavjudligini ilmiy asosda isbotlab bergan. Uning ilmiy ma'naviy merosi Ahmad Farg'oniy astronomiya, matematika va geografiya ilmlari bo'yicha bir qancha ilmiy asarlar yozgan. Allomaning asosiy astronomik asari Samoviy harakatlar va yulduzlar ilmiy majmuasi kitobi bo'lib, astronomiya asoslari haqidagi kitob deb ham nomlanadi. U Ptolemeyning Almagest asari muqaddimasining tarjimasidan hamda Allomaning o'z tadqiqotlaridan iboratdir. Bu asar astronomiya ilmi bo'yicha arab tilida yozilgan dastlabki kitoblardan hisoblanadi. Asar 12. asrda lotin tiliga, 13. asrda esa ko'pgina Yevropa tillariga tarjima qilingan. Shundan so'ng Farg'oniy nisbasi lotin tiliga moslashtirilib, Alfraganus deb atala boshlagan. Ahmad Farg'oniyning mazkur asari Sharq va G'arbda astronomiya ilmlarining rivojlanishida muhim qo'llama bo'lib xizmat qilgan. Bu kitob dastlab o'rta asr musulmon sharqi mamlakatlarida, keyinchalik Ispaniya orqali Yevropa mamlakatlarida astronomiya ilmining rivojini boshlab bergan. Asarning lotincha tarjimasi ilk bor 1493 yilda toshbosma usulida nashr etilgan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, avvalgi davrlarda yashagan olimlar ham astronomiya bilan muayyan darajada shug'ullangan bo'lsa-da, faqat Farg'oniy asari yaratilganidan keyingina sharqda ham, g'arbda ham astronomiya fani sifatida o'qitila boshlagan. Shundan kelib chiqib, bu ulug' allomani astronomiya fani asoschisi deyish mumkin. Ahmad Farg'oniyning asari 1669 yili mashhur Galland matematiki va arabshunosi Jakob Galius tomonidan lotin tiliga tarjima qilinib, nashr etilishi allomaning shuhratini yanada oshirdi. Chunki bu davrda Gollandiya dengizlar hukmdori bo'lib, unda hamma narsani dunyo bo'ylab tarqatish imkoniyati juda katta edi. Xalifa Mutavakkilning amri bilan Farg'oniy 847-861 yillar oralig'ida Jafariy kanalining qurilishida qatnashgan. Bu haqda tarixchi Ibn Abu Usaybiya ma'lumot beradi. Stereografik proyeksiya nazariyasining kashfiyotchisi ham Farg'oniydir. Bu nazariya sharq va g'arbda barcha astronomik asboblar, xususan o'rta asrlarning asosiy astronomik uskunasi usturlab yasash uchun asos bo'lgan. Quyosh, oy, sayyoralar, yulduzlarning binobarin osmonning kelajak manzarasini bilish uchun geometrik kinematik usul qabul qilib olinishida usturlabning ahamiyati katta bo'lgan. Ekvator, ekliptika, azimut, koordinata o'qlari va tizimlari burchaklar, nuqtalarning proyeksiyalarida doirasimon asbobga tushirish usullarining harakatini o'rganishda katta qulaylik tug'dirdi. Bu asbob ilgari ham bo'lgan, lekin undan qanday foydalanish haqida hech bir olim yozma ravishda risola yoki qo'llanma qoldirmagan. Bu tarixiy missiyani faqat Farg'oniy bajargan. Xususan Farg'oniyning stereografik proyeksiyasi nazariyasini undan 1000 yil keyin buyuk matematik Euler 18. asrda geografik kartalar tuzish tajribasiga tatbiq qildi va Rossiya imperiyasining bosh kartasini tuzishda undan foydalandi. Ahmad Farg'oniy birinchilardan bo'lib ekvatorda quyosh 2 marta, ya'ni bahorgi va kuzgi teng kunlikda zenitda, ya'ni qoq tikkada bo'lishini, osmon qutblari gorizont tekisligida yotishini, qutblarda kecha qishga, kunduz yozga teng bo'lishi, ya'ni sutka qismlari 6 oydan davom etishini tushuntirib bergan. Beruniy o'zining Qonuni Masudiy asarida Farg'oniyning astronomiya asoslari haqidagi kitobiga asosan quyosh, oy va sayyoralarning harakatini tasvirlaydi. Uning usturlab yasashning barcha usullari kitobi ham Ahmad Farg'oniyning usturlab haqida risolasiga asoslangan. Farg'oniyning astronomiya asoslari haqidagi kitobi ilmiy doiralarida hamisha katta qiziqish bilan qabul qilingan. Bu bejiz emas edi. Chunki unda turli xalqlar va mamlakatlar, ularning madaniyati, turmush tarzi, ilm-fani haqida qiziqarli va ilmiy jihatdan qimmatli ma'lumotlar jamlangandi. Xususan asarning birinchi bobida ayrim xalqlarning taqvimlari haqida so'z boradi va alloma ilm ahlini arablarning oy kalendari, yaqin va o'rta sharq mamlakatlarida ishlatiladigan Yunon, Suriya va forslarning quyosh kalendarlari bilan tanishtiradi. Har bir oy 30 kundan iborat deb izoh beradi Farg'oniy. Yil esa 365 kundir. Shu bois yil oxirida Epagomenan deb ataluvchi 5 kun qo'shiladi. Asarning 2-chi bobida Farg'oniy kun uzunligini belgilash haqidagi fikrlarini bayon etgan. Kun uzunligi quyoshning bugun va keyingi kun chiqishi bilan belgilanadi, deydi alloma. Quyosh sharqqa tomon yerning aylanishiga teskari ekliptik harakat qilar ekan, uning harakati har sutkada taxminan 1 gradusga farqlanadi. Ufq turli joyda turlicha bo'lgani uchun bu farqda ham tafovut bo'ladi. Ammo umumiy xulosa shuki, quyosh har kuni bir kam 360 gradus harakatlanadi. Ya'ni uning har kungi chiqishi avvalgi kungi chiqishidan 1 gradusga farqlanadi. 9-chi bobda 7 iqlimning har biridagi mamlakat va shaharlar sanab o'tiladi. Iqlimlarning boshlanish va tugash chegaralari aniq bayon qilinadi. Xususan Farg'oniy bizning mintaqani 4-chi va 5-chi iqlimlarga kiritadi. Uning yozishicha 4-chi iqlim Tibetdan boshlanib, G'arbiy dengiz bilan tugaydi. Unga Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Balq, Hirot, Marv, Nishopir kiradi. Xorazm va Shosh esa 5-chi iqlimdan o'rin olgan. Umuman olganda bu asarda Farg'oniy taxminan 40 yaqin mamlakat va 400 dan ziyod shaharni sanab o'tgan. Bu esa alloma chuqur geografik bilimga ega bo'lganidan dalolat beradi. Farg'oniy tadqiq qilgan iqlim tushunchasi va iqlimlar guruhi Yevropa olimlari tomonidan e'tirof etildi va uzoq vaqt davomida fanga xizmat qilib keldi. Oradan ko'p zamonlar o'tgandan keyingina 7 iqlim tropik, subtropik, ekvatorial, arktik, antarktik qutblar, magnit qutblari, sovuqlik qutbi kabi tushunchalar bilan o'rin almashdi. Ammo bu bilan mohiyat o'zgargani yo'q. Qanday atamalar ishlatilishidan qat'iy nazar, dunyo hamon iqlimlarga bo'lingan holda tasniflanadi. Ya'ni Farg'oniyning o'sha qoidasi yangicha shaklda bo'lsa-da, hali-halos amal qilmoqda. Ilm-fan tarixidan yaxshi ma'lumki, samoviy jismlar harakatini Newton va Laplace massa harakatining dinamikasi shaklida Kepler geometrik yo'sinda bayon etgan. Ayni paytda ilmiy doiralarda shu ham ma'lumki, ular o'z tadqiqotlarida Farg'oniyning jadvallar shaklidagi izohlaridan foydalangan. Farg'oniy ilm asarlarining 12 asrdayoq lotin tiliga tarjima qilinishi va butun Yevropa bo'ylab tarqatilishi Yevropada uyg'onish davrini boshlab berdi. Jahon olimlari uning kashfiyotlarini katta qiziqish bilan o'rgandi. Asarlarda nafaqat astronomiya, balki aniq fanlarning boshqa sohalarida asosiy qo'llanma sifatida foydalandi. Farg'oniyning o'lmas asarlari yangi-yangi ilmiy kashfiyotlarga sabab bo'ldi. Farg'oniy ilmiy merosini o'rganish shuni ko'rsatadiki, bu olim yaqin va o'rta sharq mamlakatlarida tabiiy fanlar, ayniqsa matematika, astronomiya va geografiya rivojiga g'oyat muhim va benazir hissa qo'shgan. 1998-yilda Ahmad Farg'oniyning 1200 yillik yubileyi xalqaro miqyosda keng nishonlandi. Farg'ona shahrida Ahmad Farg'oniy nomi bilan ataladigan istirohat bog'i barpo qilindi. Oydagi kraterlardan biriga Ahmad Farg'oniyning nomi berilgan. Misr hukumati allomaga yuksak ehtirom va mamlakat ravnaqi yo'lidagi buyuk xizmatlari uchun chuqur minnatdorlik sifatida 2007-yil Qohirada Ahmad Farg'oniyga haykal o'rnatgan. 1998-yil alloma hayoti va ijodiga bag'ishlangan ilmiy anjumanlar, badiiy ko'rgazmalar o'tkazildi. Yangi kitoblar nashr etildi. Filmlar suratga olindi. Farg'ona shahridagi maydon, ko'cha, maktablarning biriga Ahmad Farg'oniy nomi berildi. Allomaning usturlob yasash haqidagi kitob va astronomiya asoslari haqidagi kitob asarlari dunyoga mashhur bo'lgan. Farg'oniyning mazkur ikki asaridan boshqasi bunchalik to'liq o'rganilmagan. Shubhasiz ular tadqiq qilinishi bilan Ahmad Farg'oniy ijodining yangi qirralari ochiladi. Olimning sharq va g'arbda bu qadar mashhur bo'lishi sabablari yana ham oydinlashadi. Alloma taxminan 865-yilda Qohirada vafot etgan. E'tiboringiz uchun rahmat.